Léta 6.1. první den prvního měsíce začaly vody na zemi vysychat. Tu Noe odsunul příklop archy a spatřil, že povrch země osychá. Milí posluchači, to se vracíme spolu k první knize Mojžíšově, k 8. kapitole, a přečetl jsem vám právě 13. verš. Časové údaje, které tu v textu nacházíme, nám jasně ukazují, že potopa nebyla jen něčím, jako třeba napouštění velkého bazénu. Nýbrž byla to v skutku celosvětová pohroma. Nutno říci, že dodnes po ní nacházíme stopy na celém světě, na všech kontinentech. Doktor Shelley na základě svých výzkumů píše, závažným objevem jsou nálezy mamutů. Tito dávní sloni byli zavaleni naplaveninou v tundře na Sibiři. Jejich stopy nacházíme po celé délce asijského kontinentu a také na Aljašce a v Kanadě. Byla to celá stáda na vyvýšených místech. Žádné močálovité bažiny. Při ohledávání bylo zjištěno, že tito mamuti zahynuli utonutím. Čím dále na sever se postupuje, tím více se jich nachází, spolu s kostmi šavlozubých tygrů, obrovských losů, jeskyních medvědů, ale i s poraženými kmeny stromů. V těch oblastech dnes nejsou takové stromy a mamuti by se nemohli uživit z vegetace, která tam dnes roste. Už proto, že období vegetace tu trvá jen 3 měsíce v roce. A v žaludcích mamutů byly nalezeny zbytky borovic, větví hlohu a tak dále. Jinak řečeno, tato zvířata byla pohřbena zaživa měkkou naplaveninou. Zakrátko na to všechno zamrzlo, takže se nám tyto nálezy dochovaly bez rozkladu. Pochybujete-li o celosvětové potopě, chci vás ujistit, že je mnoho stop, které by vás mohly přesvědčit, nebo aspoň vážně přimět k zamyšlení. Závěr této hrozivé události nám naše kniha Genesis podává takto, docela prostince. Noé tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy. Tolik záznam v 8. kapitole první knihy Mojžíšovi, 18. a 19. verš. Přicházíme k okamžiku, milí posluchači, kdy Noé, poté co opustil svůj koráb, staví oltář a přináší oběti živému Bohu. Náš doktor McGee předesílá, že Bůh se chystá uzavřít s Noemem smlouvu. Až přijdeme k další kapitole, uvidíme nový začátek. Tato smlouva je velmi důležitá a je platná pro celé lidské pokolení, které je na zemi až dodnes. 20. verš v 8. kapitole nám říká tohle. Noé pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dovitčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné. Nabízí se otázka, jak mohl Noé vzít z každého druhu čistých zvířat a obětovat je jako zápalnou oběť, kdyby je totiž měl jen po dvou. Ano, Noé bral do korábu páry, ale z těch takzvaných čistých zvířat měl vzít po 7 z každého druhu. Teď vidíme svým způsobem, proč vzal Noé po 7 z každé té skupiny čistých zvířat a z ostatních jen po 2. Také nyní vidíme, že to první, co Noé udělal, když opustil koráb, bylo to, že postavil oltář a z těch čistých zvířat prostě přináší oběti. Obětoval Hospodinu zápalnou oběť. A ta oběť ukazuje na Pána Ježíše Krista. Bez pochyby to byl jeden z důvodů, proč se Noémovo jednání v tomto časovém období jeho života Bohu velmi líbilo. Ve 21. verši si čteme: I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. Sami si můžeme zodpovědět na otázku, do jaké míry je tento výrok pravdivý. Jak to bylo, anebo je, s naším mládím? Byly vaše představy zlé, anebo nebyly? Jaké sklony lze sledovat v současné společnosti už od mládí? Bible říká, každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Tato pravdivá věta byla vyslovena už před tak dlouhou dobou a její pravdivost si potvrzujeme stále, možná stále víc. 22. verš pak pokračuje: Sedba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. Mohlo se zdát, že potopa poničí zemi tak, že se už nevzpamatuje. A přece, zajímavé je i střídání ročních období, o kterých je zde řeč poprvé. Víme, že střídání léta a zimy je způsobeno sklonem osy rotace země koule. To všechno dohromady má určitou souvislost. Ještě než potopa přišla, byly zřejmé tyto okolnosti. Za prvé, odpor člověka vůči Bohu, čili vědomí hřích lidí, za druhé odmítnutí Božího zjevení a varování, totiž tomu Noemovu svědectví nikdo neuvěřil, a za třetí odvrácení od Boha na místo pokání. Nebylo tu žádné obrácení k Bohu. Noemovo svědectví vlastně nikým ani nepohnulo. A nyní, poté, co Noé vyšel z korábu, ocitl se ve význačném postavení. Měl se totiž stát vlastně novým zakladatelem lidstva. Říká se, že jsme všichni příbuzní přes Adama. To je pravda, ale blíže máme k Noemovi. V tomto smyslu je Noé praotcem všech nás. Přátelé, když jsme naším čtením knihy Genesis přišli až do tohoto okamžiku skončení potopy, musíme říci, že jsme u nového začátku. Stěží domyslíme, jak revoluční začátek to je. Postupně totiž přicházíme ke smlouvě, kterou Bůh uzavřel s Noemem. A nikdy nezapomeňme, že tuto smlouvu uzavřel Bůh de facto i s námi, protože se měla týkat všeho Noemova potomstva, všeho lidstva. Máme před sebou 9. kapitolu první knihy Mojžíšovy, která začíná slovy podobnými tomu, co jsme četli nedávno. Vzpomínáte si? Bůh Noemu a jeho synům požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. Slovo naplňte má na tomto místě velký význam. Dobře víme, že před potopou zde byla civilizace, a nyní po potopě má tu znovu být civilizace. To první, co Bůh Noemu říká, je: ploďte a množte se a naplňte zemi. Tento příkaz Bůh Noemu dal za zvláštních okolností. My dnes žijeme v době takzvané populační exploze a v době značných obav z přelidnění. Ale Noé měl výjimečné postavení. On a jeho rodina byli široko daleko jedinými lidmi. Dovedete si představit, jaká by to byla jízda prázdnou silnicí? Zatímco vy při své ranní cestě do práce máte auta před sebou, auta po pravé straně, po levé straně, máte auta za sebou a třeba ještě k tomu troubí, zkrátka dopravní zmatek. Až na ta auta, tak nějak to mohlo být na některých místech před potopou. A pak si asi po roce vyjedete dálnicí a zjistíte, že kromě vašeho vozu tam není žádný další. Ten váš je prostě jediný. Všechny semafory by se mohly odstranit. Nebudete je potřebovat, protože mimo vás tudy nikdo nejede. Že to byl neobyčejný zážitek. Tak nějak to mohl prožívat Noé a jeho synové. A k tomu si tu dále čteme ještě jedno zvláštní opatření, jedno zvláštní rozhodnutí, které v této své řeči k Noemovi konstatuje sám Bůh. Druhý verš v 9. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo, se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou. Další součástí té smlouvy, která nám postupně vyplyne na povrch, byla povinnost člověka chránit svět zvířat a vládnout mu. Soudím, že dřívější vztahy mezi člověkem a živými tvory byly dosti odlišné, než jsou dnes. Před potopou lidé zřejmě nejedli maso. Všechna zvířata byla krotká a nikoho ani nenapadlo zabít zvíře a jíst jeho maso. Vzpomeňte si, jak zvířata přišla k Noému, když se blížila potopa. Naprosto nejevila známky strachu. Teď se však zvířata budou člověka bát a děsit. Nicméně podle tohoto Hospodinova slova je člověk za říši zvířat zodpovědný. Lidské zacházení se zvířaty je krutou historií. Mnoha zvířatům dnes hrozí vyhubení. Člověk by pro peníze vybil všechny velryby kolem Havajských ostrovů. Kdysi byla na západě velká stáda buvolů, ale lidé je postupně vyhubili. Vyhubením je ohrožena zvěř taky v Africe. A tak bychom mohli pokračovat. Pro ochranu zvířat a ptáků, ale konec konců i rostlin, musíme dnes budovat a přísně střežit nejrůznější rezervace. Je správné, že to děláme, ale člověk je strašlivě krutý tvor. Musíme mít vládní instituce, které by aspoň trochu chránily zvířata a vůbec přírodu před člověkem. Kromě toho starého ustanovení, že pro člověka bude pokrmem každá bylina a ovoce každého stromu, zde pak dále vidíme ještě jedno ustanovení, které sám Bůh sděluje Noemovi. To je 3. verš v 9. kapitole. Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm. Jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Před potopou dal Bůh lidem zelenou stravu a plody rostlin. Teď Noému říká, že smí jíst i maso zvířat. Otázky výživy jsou zálibou některých lidí a často se tato záležitost stává součástí osobního náboženství. Setkal jsem se kdysi s jednou paní, která byla z náboženských důvodů vegetariánkou. Nadchlo ji, když jsem pověděl, že všichni předpotopní lidé byli vegetariány. Pomyslela si zřejmě, že je to podepření jejich argumentů, že totiž všichni máme být vegetariány. Tu myšlenku si i s biblickým citátem musela zapsat do svého notesu. Ovšem mám za to, že ten záznam pak musela v zápětí škrtnout, protože jsem ve výkladu pokračoval. Jistě si však pamatujete, že to byly právě davy vegetariánů, co byly před potopou zničeny pro svůj hřích. Kdyby je tehdy ta strava aspoň v něčem učinila lepšími, nemuseli ti lidé všichni zahynout. A posléze, nyní na začátku 9. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi, stejně vidíme, že Bůh lidem dovolil jíst maso. Avšak Bůh zakazuje jíst krev. Jen maso oživené krví nesmíte jíst. 4. verš 9. kapitoly. Krev tedy musela být z masa nejprve odstraněna, aby je mohli lidé jíst. Krev totiž mluví o životě. Svým způsobem to také můžeme chápat tak, že odkrvení zvířete odpovídá požadavku, aby zabití bylo provedeno citlivým způsobem tak, aby se zvíře netrápilo. Navíc vypuštění krve sloužilo jako důkaz, že zvíře bylo skutečně mrtvé. Ovšem význam krve je nám v dalším textu předložen ještě hlouběji, ještě závažněji. 5. a 6. verš v 9. kapitole. A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ní volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka. Za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Bůh tu formuluje zvláštní princip vládnutí a ochrany člověka. Vládě dává právo vykonávat trest smrti. Viděli jsme, že podle této nově uzavřené Boží smlouvy se má člověk postarat o rozmnožení své rasy a také má plnit správcovskou a ochranitelskou úlohu vůči zvířatům. Přitom je mu postaráno o dosud neobvyklou stravu, ale je mu zde zakázáno jíst krev. Vidíme, že člověk dostal od Boha docela konkrétní směrnice, jak si počínat, jak plnit to své poslání, tedy jak vládnout. A to i v té přísnosti, která zde hovoří o trestu smrti. Je to hrozné, jak se postoj dnešní generace vzdálil Bibli. Lidé se už podle Bible vůbec neorientují. Většinou totiž Boží slovo ani neznají. Důsledkem je, mimo jiné, že přáním všech soudců, právníků i politiků je zbavit se trestu smrti, zrušit ho, zbavit se odpovědnosti, která s ním souvisí a která je veliká. Nutno říci, v mnoha případech se jim to podařilo. Zločinnost narůstá a dějí se nejhroznější zločiny. Ptáme se, co bude dále? Podrobně jsem se tímto předmětem zabýval v knížečce s názvem Je trest smrti křesťanský? Jsem přesvědčen, že trest smrti je biblický a že tvoří základ vlády. Vláda má právo vzít život tomu, kdo vzal život někomu jinému. Proč? Nože, myslím, že je to celkem jasné. Bůh tak rozhodl v zájmu ochrany lidského života. Vzhledem ke kriminalitě si mnohdy nejsme jisti životem na ulici a často ani doma. Vím, že to mnozí oficiální činitelé budou popírat, ale domnívám se, že jednou z příčin je i náš postoj k trestu smrti. Když totiž kriminálník ví, že zabijeli někoho, tak sám přijde o život, to vám povídám, že si dvakrát rozmyslí, než někomu sáhne na život. Pochopitelně s rozhodováním o úmyslném zabití jsou spojeny nemalé problémy, a vůbec se zaručením, aby tento nejvyšší trest nebyl třeba mocensky zneužit, jak jsme to slýchali před několika desítkami let. Nicméně náš text, který zachycuje Boží poučení pro člověka nově usazeného na zemi, hovoří příliš zřetelně, než abychom jej mohli jen tak odsunout stranou. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolitá. To je zákon, se kterým bychom se rádi asi nějak nenápadně a hlavně odmítavě vypořádali v našich zákonících a celé věci se tak zbavili. Zde je však řeč o vládě člověka nad tvorstvem a v této souvislosti rozumějme všemu, co je zde řečeno i dál. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. To je tedy základna pro lidskou vládu. Ten princip se nezměnil. Náš aktuální text pokračuje ještě malou repeticí, která je pozitivním pokračováním toho předchozího, snad příliš nepříjemného prohlášení. Ale nezapomeňme, že to bylo prohlášení, které mělo směřovat k ochraně života. Nyní čtu 7. verš v 9. kapitole, a potom postupně 8., 9. a 10. Vy pak se ploďte a množte, hemžete se na zemi a množte se na ní. Bůh řekl Noému a jeho synům, hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Vyjádření, že Hospodin Bůh uzavírá smlouvu s vaším potomstvem, vlastně neznamená nic jiného, než že je to smlouva s veškerým lidstvem. Smlouva tedy zahrnuje celé boží stvoření. Izajáš předpovídá, že jednou budou lev a beránek odpočívat vedle sebe bez jakéhokoliv vzájemného nebezpečí. Apoštol Pavel v listu Římanům píše, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje ku porodu. Bůh vešel v smlouvu s Noemem a skrze něho s veškerým tvorstvem a ta smlouva bude trvat do doby, než bude na zemi jeho království. Smlouva je ustavena s mužem jménem Noé a se všemi jeho potomky, ale také s každým živým tvorem, který je s vámi. A jaké je jádro té smlouvy? 11. verš 9. kapitoly, kterým se pro dnešek rozloučíme. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.